Akumangalisi ukuthi osomabhizinisi abakhulu labancane bathi bafuna ukuthi izinto abazithengisayo zithengwe ngemali yaseMelika kumbe inye yangaphandle kuphela, kungenxa yokuthi sebalahlekelwa lithemba emalini yeZimbabwe. Kanti ke njalo bangaze bayithathe le mali ayisebenzi nxa sibe siyathenga izinto lezi abazidingayo phela ukuze sihlale sizifica esitolo. Kayisebenzi khona eZimbabwe, kayisebenzi ngaphandle kwelizwe. Ngakho-ke isuka igcwale nje ibe ngumquba ongasoze basize ngandlela thizeni, ikakhulu njengoba phela sibone zomnotho zime ngayona lindlela.
Singathi lokhu kutshoni kuZulu weZimbabwe ovele ethwele nzima ngokudula kwezinto lendlala ehlasele ngamandla lonyaka?
Lokhu kutsho ukuthi impilo izaqhubeka isiba lukhuni ebantwini, ngoba abayizuzi le mali yangaphandle. Izisebenzi eziningi lokhu ezithola imali yeZimbabwe yona lengathengiyo. Ngakho kuza kutsho ukuthi kumele bayithathe le mali yeZimbabwe bahambe bayethenga imali yangaphandle emkambo wensitha, base bezuza-ke eyangaphandle kwamazwe ukuze bakwazi ukuthenga ngayo. Kutsho ukuthi-ke bazalahlekelwa imali eningi lapho beguqula imali yaseZimbabwe isiba imali yangaphandle. Impilo yabo izaba nzima. Kuzakwenza ukuthi-ke akade besenelisa ukukuthenga basezikwanelisa ukukuthenga. Kuza kutsho njalo ukuthi kuzakwanda indlala lobuyanga phakathi kwesizwe.
Umnangagwa sibone esusa usiba lukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe esikhundleni sakhe, yena ebesasalelwe inyanga ukuthi isikhathi sakhe sifike emaphethelweni, esefaka omutsha. Kungaba kukhombani lokho? Njalo singabona omutsha lo esiza lobuvelo yini? Sibona kusiba lokuzinza kwezenotho.
Lokhu kuveza kahle kamhlophe ukuthi uhulumende kalasiqiniseko salokho akwenzayo kumbe afuna ukukwenza nge-Reserve Bank. Lo ongenayo njalo uzafana lalabo abadlulileyo, ngokuba akulanto ezaguqulwa i-Reserve Bank. Okonakeleyo lokonakalayo kubanzi kakhulu kule Reserve Bank. Kanti-ke yona lalokho okuqondene layo kayilandlela yokukulungisa nxa lezi ezinye izinto zingalungiswa ngendlela efaneleyo. Ngakho-ke kangikhangelelanga ukuthi abantu bavuke sebelethemba emalini yeZimbabwe, bavuke sebezuza izimali zabo ngendlela efanele emabhenki. Imali yangaphandle amafashafashi sitholakala kuyo yonke indawo, hayi emkambo omnyama kuphela. Angikhangelelanga ukuthi osomabhizinisi abafuna imali yangaphandle bazangena bayifice itholakala kalula emabhenki. Kanti-ke le zinto zibe lula ukuthi zithengwe ngabantu. Ubuyanga soze buvuke buphelile, indlala soze ivuke iphelile ngalo Reserve Bank governor okhethiweyo. Izinto abangasoze bazilungise lezo kungalungiswa ngezinengi ezibanzi, ezizwe ezihluphayo, ezizwe ezidiliza umnotho.